Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web elke weeksaand tussen 6 en 7.
Suid-Afrikaanse salaristrekkers verdien minder in April 2023 as teen die ooreenstemmende tyd verlede jaar. 14.500 in vergelyking met die amper R15.200 toe. Gemiddeld, as ons inflasie in ag neem, verdien die salaristrekker nou 10,4% minder as die vorige jaar. Dit volgens navorsing wat vandag deur Banks of Africa gepubliseer is. Daar is ook 123.000 minder salarisse betaal. Ons gesels nou met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Goeienaand Elise en welkom by die program. Daar was 'n stygging die afgelope 2 maande en nou daal dit. Waarom?
Tenis die Banks of Africa Take-Home-Pay-Index, wat die netto salaris op 'n gemiddelde basis meet, word bereken deur die totale waarde te neem van alle salarisse wat betaal word in die bankrekenings van Suid-Afrikaners en dan deel ons dit deur die aantal salarisse. So alhoewel dit nie so per se maklik is om te sê op maand tot maand te weet hoekom dit nou skielik daal nie, kyk ek net om my en sien ek 'n baie moeilike ekonomiese omstandigheid en maak dit vir my sin dat ons nie nou 'n volhoubare stygging kan sien in die nominale loon wat werkers huis toe neem nie, want dit is net so moeilik daar buite. Maatskappye sukkel net so om kop bo water te hou met die load shedding wat ons konstant het, met die verhoging in rentekoerse. Daar is soveel faktore wat die ekonomiese omgewing moeilik maak op die oomblik, dat dit nie vir my verbasend is dat ons daai gemiddelde loon nou weer sien afkom nie.
Jy praat van volhoubaar, dis vir my 'n belangrike term. Beteken dit dat hierdie dalk net 'n tydelike daling kan wees en dat ons weer binnekort 'n stygging kan sien, of is die daling maar die rigting waarin ons beweeg met die huidige ekonomiese toestande?
Wat ek waarneem by die Banks of data is dat ons eintlik in die afgelope 2 jaar al eintlik 'n stagnante nominale loon het. Weet so, daar's maande wat hy so bietjie opgaan, 1 of 2 maande en dan kom hy weer bietjie af. Maar as jy op 'n grafiek sou kyk na hierdie reeks, dan is hy amper net sywaarts. So dit is vir my nogal 'n refleksie van wat ons in die ekonomie sien. Ons is in 'n tipe van 'n muddle along going nowhere slowly tipe tendens. Ons kom nie uit hierdie scenario uit waarin ons baie laag groei het nie, en ek kan dit ook nie werklik sien gebeur in die volgende 12 tot 18 maande nie. So ek dink ons gaan waarskynlik hierdie stagnante situasie sien voortduur. So dit kan dalk beteken in die volgende maand is daar weer 'n bietjie van 'n oplewing. Maar om nou vir jou 'n idee te gee, ek het nou net gekyk 'n bietjie na die gemiddeld oor die laaste 2 jaar versus die gemiddeld van die vorige 4 maande en sommer ook vergeleke met die vorige 12 maande. Al daai syfers verskil maar min of meer R100-150 van mekaar in nominale terme, wat jy nou amper kan sê 'n konstante loon is, want wat kan 'n mens vandag werklik doen met 'n ekstra 150 of 100 minder? 100 minder is in werklikheid meer, sal ek maar sê, erger op jou sak. Maar die punt is, ons sien nie 'n stygging in ons nominale loon oor tyd nie, wat werklik die negatiewe van hierdie situasie is.
Tussen groei die werksoekendes. Die verslag sê ook, daar is 123.000 minder salarisse betaal. Hoe bring mens nou die werkskeppingspogings van die regering en die privaat sektor met hierdie dalende syfers bymekaar?
Tenis, ja, in hierdie steekproef sien ons daai daling deurkom, nadat ons nou 2 maande effens hoër syfers gesien het. Ek dink die punt is maar net dat hierdie omgewing net nie daartoe lei dat ons beter werksgeleenthede gaan kan sien nie, want maatskappye maak eintlik minder en jy weet, moet kyk na kosteverminderings gegeewe al die ekstra's wat nou betaal moet word in hierdie huidige omstandigheid. So dit is net nie 'n omgewing waar ons regtig kan sien dat werkskepping gaan floreer nie. Maar weer eens, as ons nou kyk waar ons is nog steeds laer as wat ons was voor die COVID-periode. Ons arbeidsmark is maar nog steeds in 'n konstante scenario van herstel. Ons groei nog nie vergeleke met syfers voor COVID nie. En wat kommerwekkend is, is die feit dat ons tans men elke jaar nuwe toetreders tot die arbeidsmark kry en dat ons nie daai toetreders kan absorbeer nie, want ekonomiese groei is bloot te laag. Of die skillsvlakke van die mense wat dan nou inkom, as byvoorbeeld nou laaggeskoolde mense, is daar's nie 'n aanvraag vir meer daarvan nie. So daai, ek kan sê skills mismatch en ekstra mense wat bykom elke jaar en 'n ekonomie wat nie groei nie, is nou eintlik 'n scenario wat baie negatief is.
Elise, jy word aangehaal vandag in die media waar jy sê 'n beleidsverandering is nodig. Wat sal jy graag wil sien en wat dink jy kan 'n verskil maak?
Ek dink as ek kyk na die ekonomie en ek sien wat hier aangaan, dan besef ek dat ons nie implementering sien van planne wat reeds op die tafel is nie. Jy kan nou teruggaan na die groei en ontwikkelingsplan, weet jy kan teruggaan na die elektrisiteitsvoorsieningsplan. Daar's vele planne op die tafel, maar ons implementering daarvan bly steeds te stadig. Dit gebeur nie en maak nie 'n vinnige verskil op ons scenario nie. So weet jy kan nou regtig begin by ons kragprobleem wat ons almal weet nommer 1 probleem is om ons ekonomiese groei weer aan die gang te kry, maar jy kan ook gaan kyk na ons spoornet stelsel wat nie werk nie. Ek gaan kyk nou lank dit vir ons vat om lisensies uit te reik in die mynbou sektor. Weet al die red tape wat ons in ons ekonomie en regulasie ingebou het, hou ons terug in terme van groei. En ons het nodig om daai goed een vir een aan te spreek, want ons het nou eintlik, ek wil sê, veelvuldige krisisse in die ekonomie. En ons het daadwerklike implementering nou nodig om 'n verskil te kan sien.
Elise, maar dit klink op die beste na 'n middeltermyn oplossing. Nie iets wat oornag kan gebeur nie. So wat doen ons oornag dan nou om mense wat nie geld het nie te help?
Ja, oornag is uiteraard 'n baie moeilike scenario, Tinus, want jy kyk na die fiskale kant, jy weet, ons het alreeds, weet hoeveel miljoen mense wat reeds maandeliks toelaag kry by die staat. Dit is eintlik ook nie 'n volhoubare situasie nie, want die aantal belastingbetalers wat dit moet finansier word ook al hoe minder. Dis natuurlik 'n debat vir 'n ander dag, maar weet, daar is nie oornag werklik 'n vinnige antwoord hiervoor nie. Die enigste, wat ons sê, golden egg hierso is dat die ekonomie moet begin groei, want as die ekonomie groei, dan kan daar werk geskep word. En net ons sien nie tans dat dit gebeur nie. Dit voel vir my dat ons in 'n survival economics environment is. Die maatskappye moet nou geld spandeer net om hulle kop bo water te hou, om deure oop te hou. En dit is nie 'n omgewing waarin groei maklik gebeur nie.
Elise, die prentjie lyk daar 'n bietjie meer rooskleurig vir pensioenbydraes.
Ja, dis 'n interessante tendens wat ons in die laaste tyd raak sien in die Banksef data, eintlik al oor etlike jare. Ons onlangse 5-jaar studie het dit ook uitgewys dat pensioenfondsbetalings beter byhou met inflasie. En in werklikheid styg beide in nominale terme, in reële terme klein dalingkie in die maand van April, maar in nominale terme 6.4% hoër as 'n jaar gelede, wat baie beter is as wat die gemiddelde salaris trekker ervaar. Nou daar is 'n bietjie van 'n tegniese rede daarvoor. In die steekproef van Banksurf het ons met verdere ondersoek gevind dat 'n groot deel daarvan kom uit die regering se pensioenfonds. Die pensioenfondsbetalings is die oorgrote meerderheid van die betalings wat deur Banksurf Afrika gefasiliteer word. En daar kyk ons nou na 'n vaste voordeelfonds. Die regering se pensioenfonds is steeds 'n vaste voordeel vergeleke met baie van die private sektor pensioenfondse wat vaste bydraefondse is. En die vaste voordeelfondse het 'n ingeboude hedge teen inflasie. So daar word gesê in een van die reëls van daardie fonds dat die verhoging sal wees ten minste 75% van die vorige 12 maande se inflasiekoers, met ook moontlike bonusse as inflasie sou oorskry. So daar is iets wat van 'n ander scenario, so in hierdie steekproef is dit so dat die mense wat pensioentrekkers is beter vaar. Weliswaar in die oorgrote prentjie weet ek dat dit nie alle pensioentrekkers se ervaring is nie. En dan moet die mense ook in gedagte hou dat pensioene ook heel wat laer is as 'n gemiddelde salaris. So alhoewel hy dalk beter groei, beteken dit nou nie dat 'n pensioentrekker weet geweldige bestedingskrag het nie.
Maar is dit volhoubaar? Jy praat van die moeilike ekonomiese omstandighede. Kan hierdie groei in pensioenbydraes aanhou as die ekonomiese toestande so sleg is?
Ja, dit is 'n, ons sê 'n vraagteken, Tinus, weet uit die aard van die saak, weet kyk jy na, as jy kan aan die een kant die fonds bestuur, die bestuur van die bates van die pensioenfondse, en as jy kyk na hoe maatskappye swaar kry, sou mens kon argumenteer dat weet in Suid-Afrika met maatskappye wat op die Suid-Afrikaanse ekonomie gefokus is, gaan verdienstes en winste ook onder meer en meer druk kom in hierdie omgewing, wat weer kan lei tot laer aandelpryse, wat nou weer kan terugvloei en laer pensioenfonds groei. So dit is 'n moeilike vraag vir my om te antwoord, want aan die een kant sien ons nou aan die pensioenkant van die regering, bly daar nogal 'n redelike sterk stygings deurkom in die data, en hierdie is uit die aard van die saak werklike data, maar die steekproef is 'n bietjie swaar aan die kant van die regering. Ek dink as 'n mens dalk 'n beter prentjie kan kry van die totale private sektor kant ook, dan sou mens dalk 'n antwoord vir jou vraag kon vind.
Dankie Elise, dit was Elise Kreer, onafhanklike ekonoom. Sy het gesels oor die sowat 10% daling in salarisse hier wat vandag deur Banksurf Afrika aangewys is.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.